Mnohí z nás poznajú kriminálku Bonnie a Clyde o fenoméne vexláctva počas komunizmu, či komédiu, kde ústrednú postavu hrá Bolek Polívka, komédiu, ktorej názov vo verejnom médiu nemôžeme celkom vysloviť, Dedičství a neb Hoši Guten Tag. V oboch filmoch sú hlavnými postavami podnikatelia. V tom prvom nelegálny, v tom druhom zbohatlíci po páde socialistickej diktatúry v roku 1989. Ak prvý film kritizuje, ten druhý paroduje. Ako tvrdí naša dnešná hostka, paródia je napokon jeden z hlavných prístupov vo filmovom zobrazovaní podnikateľov na začiatku 90. rokov. V dnešnom podcaste sa na fenomén podnikania na konci socializmu a na začiatku demokracie pozrieme cez analýzu skúseností a spomienok samotných podnikateľov. O čom hovoríme, ak hovoríme o drobnom podnikaní počas normalizácie? Čo bolo predmetom podnikania? Ako sa k takýmto podnikateľom stával režim a ako vnímali svoje podnikanie samotní aktéri? Čo znamenal podnikateľský úspech počas neskorého socializmu? Do akej miery zohrávali rolu osobné kontakty či drobné krádeže? A čo prináša rok 1989? Ako sa drobní podnikatelia pozerali na ideu a prax voľného trhu? Ako ich vnímala transformujúca sa spoločnosť a ako vnímali svoju pozíciu v novom ekonomickom systéme samotní podnikatelia? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojou dnešnou hostkou je historička Veronika Pehe z Ústavu súdobých dejín Českej akadémie vied a aktuálne tiež z Výskumného centra dejín transformácie na Viedenskej univerzite. V roku 2020 jej v poprednom angloamerickom vydavateľstve Bergham Books vyšla kniha Velvet Retro, Zamatové retro a tento rok tiež Remembering the Neoliberal Turn, spomínanie na neoliberálny obrat, ktorý spolueditovala s poľskou historičkou Joannou Vavřiňák. Aktuálne je tiež spolueditorkou čerstvej knihy Viečná 90. o tom, čo sa stalo v 90. rokoch v českej spoločnosti a o tom, ako nás ovplyvňujú dnes, či tiež o prekvapivých kontinuitách vývoja pred a po páde komunistického režimu. Kniha bude onedlho dostupná aj v slovenských knihkupectvách.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Začneme s základnými pojmami. Čo si máme predstaviť pod pojmom drobné podnikanie počas neskorého socializmu a skúsme aspoň v náznakoch aj skorého kapitalizmu. Väčšina z nás pozná ten fenomén drobných podnikateľov, ako som už spomenula z filmov. Do akej miery a v akej forme vlastne ide o nejakú takú mýtotvorbu, demonizáciu, romantizáciu?
Tak když se řekne 90-kový podnikatel, mnozí si vybaví určitě postavy z těch filmů, které tady zazněly už v úvodu. A nebo si vybaví nějakou takovou postavu pohybující se na hranici zákona i řekněme dobrého vkusu, jako například majitel pražského nočního klubu Discoland Ivan Jonák, který je známý tím, že se svého času proháněl po Praze kabrioletem s nahými ženami. Jde samozřejmě o určitý stereotyp nebo nějaký výjimečný příběh, který navozuje rozšířenou představu o provázanosti toho 90-kového podnikání se sférou organizovaného zločinu. To je ale jenom určitý pohled, jenom určitá výseč toho podnikatelského prostředí, který zastírá tu skutečnou praxi drobných podnikatelů, kteří zatím, bych řekla, zůstávali spíše stranou zájmu jak populární kultury, tak historiků a historiček.
Ty si sa rozhodla teda venovať práve tejto téme a skúmaš tú tému akoby drobných podnikateľov počas neskorého socializmu, ale teda aj počas prvých rokov kapitalizmu v rámci teda skúmania širšieho fenoménu ekonomickej transformácie. Ono na prvý pohľad sa môže zdať, že ekonomickú transformáciu proste treba skúmať, alebo mali by skúmať ekonómovia, historici ekonómie, ekonomickí historici. Ty sa však na tento proces pozeráš cez prizmu kultúry, cez prizmu sociálnych dejín. V čom je tento tvoj prístup iný a vlastne aký to má vôbec zmysel, ako pozerať sa na ekonomickú transformáciu nie cez čísla, ale cez ľudí a ich vnímanie tohto fenoménu?
To jsou vlastně dvě otázky. Za prvé, proč je potřeba zkoumat období transformace? Ty procesy změny, které se odehrávaly v československé společnosti a nejen v společnosti, v politice, ekonomice, vlastně od 80. let dále a nabrali nebývalé intenzity v těch 90. letech, tak bych řekla, že dodnes tvarují podobu našeho politického a hospodářského uspořádání, ale také sociální reality a kulturních hodnot. A takže je důležité tomuto období porozumět a samozřejmě tomu období transformace už se poměrně rozsáhle věnovaly společenské vědy v samotných 90. letech. Ale vlastně s historizací, s tím, řekněme, dlouhodobějším pohledem, přichází taky nová perspektiva, protože můžeme nahlížet to transformační dění ne skrze nějaké normativní cíle, jak to dělala ta tehdejší sociálně vědní expertíza, to znamená nejenom tedy pohledem nějakého kýženého výsledku, kam by se ty postsocialistické společnosti měly dostat.
Čiže jako zdemokratizovat tu společnost.
Zdemokratizovat, zavést volný trh, přiblížit se těm západním demokraciím. Ten historický pohled se dívá na to období v té dlouhé perspektivě, což znamená, že se snaží vlastně odkrýt a porozumět minulosti ne z pohledu toho konečného výsledku, ale naopak z pohledu těch otevřených možností, představ, nadějí, pokusů, omylů, které se před tehdejšími historickými aktéry otevíraly. Protože když si vezmeme začátek roku 1989, tak kdo vlastně očekával pád berlínské zdi a potom šokový nástup kapitalismu? Co vlastně tehdy ti lidé očekávali, co chtěli, jakou perspektivu měli, jaké změny si třeba přáli? To jsou vlastně ty otázky, které si jakožto historičky a historici můžeme klást a myslím si, že to mění to naše porozumění tady tomuhle tomu období. Další otázka pak je, co to znamenalo pro ty každodenní životy lidí. A právě to je ta otázka, která směřuje k tomu, proč je důležité a zajímavé, si myslím, zkoumat toto období nejenom prismatem hospodářských dějin, i když šlo samozřejmě o výrazné hospodářské změny, protože ono skutečně, ta transformace ekonomiky od centrálně řízené k tržní přinesla taky velmi významné společenské a kulturní změny. Ta privatizace státního majetku, která byla tím hlavním mechanismem ekonomickým, transformačním, rozevřela nůžky v té dříve poměrně nivelizované společnosti a vytvořila ekonomické nerovnosti. A s tím se pak pojí i nerovnost a nejednoznačnost těch žitých zkušeností. Že opravdu i z pohledu nějaké paměti na ta 90. léta různé společenské vrstvy vzpomínají velmi různým způsobem. A ta změna ekonomického uspořádání taky výrazně ovlivnila, jakým způsobem přemýšlíme, co vlastně vůbec považujeme za možné nebo co považujeme za hodnotné. A tady už nám jenom ekonomická data nebo politická rozhodnutí toho tolik nepoví. Tady vlastně si myslím, že je přínosné k těmto otázkám přijít svou perspektivou dějin každodennosti, abychom pochopili transformaci jako nějaký taky společenský a kulturní proces. Protože ono vlastně o těch každodenních zkušenostech víme zatím poměrně málo. Ono se to zdá jakoby takové kontraintuitivní, protože si řekneme, no tak přece si to, buď si to sami pamatujeme, nebo si to pamatují naši rodiče, naši prarodiče, ale vlastně z hlediska nějakého výzkumu, který by nějak systematicky proskoumal nějakou konkrétní společenskou skupinu, jakým způsobem ona prožívala to období těch opravdu překotných změn, tak to zatím si myslím, že v české i slovenské historiografii chybí.
My se teda budeme na to, ako vnímali, ako si spomínali na nielen na teda zmenu, ale aj na posledné roky socializmu, štátneho socializmu a teda na prvé roky demokracie pozerať cez príbehy drobných podnikateľov, cez ich vnímanie. Vráťme sa teda do 70. a 80. rokov, teda do obdobia neskorého socializmu. A čo znamenalo podnikať v tomto období?
Ten pojem podnikání za socialismu se může zdát takový zvláštní, protože československá ekonomika patřila k těm nejvíce znárodněným v celém východním bloku a vlastně možnosti legálního podnikání byly poměrně zanedbatelné. I když existovaly. V průběhu celého trvání socialistického zřízení v Československu působili soukromě hospodařící rolníci, ačkoliv jejich počty se stále snižovaly. A ačkoliv se snažil také vymítit živnostenské podnikání, tak už v roce 65 zavádí opatření, že je možné na základě povolení Národního výboru poskytovat soukromé služby tam, kde je neposkytuje nějaký socialistický podnik. Ty možnosti samozřejmě byly tím pádem velmi, velmi omezené. Ale určitý počet takto soukromě fungujících osob tedy tu skutečně byl. Ta legislativa potom byla dále ještě rozšířena v 80. letech, kdy ty možnosti těch různých soukromých činností připomínající teda dnešní živnostenské podnikání se rozšiřovaly a největší změna nastala v roce 1988, kdy skutečně už bylo možné takto podnikat v poměrně širokém spektru oblastí, i když stále to bylo omezené. A dokonce, jak zjistil můj kolega Václav Rameš, tak v roce 89 byla plánovaná další liberalizace těchto předpisů týkajících se podnikání. Skutečně v tom období perestrojky i to vedení komunistické strany mělo zájem na tom ten podíl soukromého sektoru v té centrálně plánované ekonomice zvýšit. Ale k těm změnám už potom nedošlo, protože přišel listopad 89. You don't know my situation. You are on my mind. I will take you high. You won't be blue. O aké činnosti išlo? Čo si máme predstaviť teda v rámci toho spektra súkromných činností a možno, že ako sa to aj rozširovalo teda smerom už k 89.
Co se týče těch legálně povolených činností, tak to většinou byly nějaké služby, opravárenské, řemeslnické, později to mohly být i takové služby jako kadeřnické, kosmetické a podobně. Ale to je, řekněme, ten legální sektor. Mnohem více nějaké podnikatelské činnosti probíhalo v neformální ekonomice. To znamená mimo nějaké právní rámce. Je dobře známé, že před rokem 89 bylo možné získat třeba nějaké exkluzivní zboží přes známosti. A to je přesně ono. Spoustu zboží a služeb poskytovali lidé vlastně na černo. Úplně typicky to byli takzvaní meloucháři, tedy různí řemeslníci, kteří mimo pracovní dobu anebo případně i v pracovní době nejčastěji využívali vlastně nářadí nebo materiál ze svého běžného zaměstnání, aby potom si soukromými zakázkami doplňovali svůj příjem. Nejčastěji různí opraváři nebo lidé, kteří dokázali vyrobit různé nedostatkové zboží. Ale patří sem i třeba nějaká drobná domácí výroba, nejčastěji nějakého alkoholu, domácí pálenka nebo případně i třeba nějakého oblečení. Jo? Někdo, kdo třeba šil pro své známé, bral za to nějaké peníze. A samozřejmě také fenomén pašování, skutečně přes hranice, tedy polské, maďarské, se dováželo lecos relativně snadně, i když samozřejmě také to nebylo úplně jednoduché jako dnes, že můžeme jen tak překračovat tam a zpět. Samozřejmě překračování hranic na západ bylo o poznání těžší. Ale takové zboží, pokud se to někomu podařilo pašovat, potom šlo velmi na dračku.
A to samozřejmě hovoríme o rifliach a podobných různých jiných artikloch. Spomínala si, že osobné kontakty zohrávali veľmi dôležitú úlohu v týchto nejakým spôsobom činnostiach v tomto podnikaní. Do akej miery sa ako keby tento vložený osobný kapitál spätne vracal k týmto podnikateľom? Že do akej miery vlastne táto podnikateľská činnosť zároveň pre nich vytvárala určitý, povedzme, kultúrny, sociálny kapitál ešte stále v podmienkach toho teda plánovaného hospodárstva?
No to je naprosto zásadní. Ono opravdu v plánované ekonomice a v situaci, kdy mohli být socialističtí podnikatelé, když je tak nazveme trestně stíháni za různé formy hospodářské kriminality, tak museli vyvíjet opravdu velmi široké spektrum různých neformálních činností, které vůbec tu jejich soukromou činnost nějak umožňovaly. Takže vlastně sociálním kapitálem rozumíme nějakou síť kontaktů a známostí, na které se můžeme obrátit a které představují vlastně hodnoty a zdroje v nějaké takzvané sociální hře, jak to definoval francouzský sociolog Pierre Bourdieu. Takže v kontextu toho socialistického podnikání se jednalo o něco, co bychom mohli nazvat ekonomikou výměny laskavostí, takže různé osobní vazby, jo, že já tady někomu něco dám, poskytnu, co on potřebuje a on potom můžu se na něj spolehnout, že zase mě třeba dodá nějaké zboží nebo nějakou službu. Různé mechanismy budování důvěry, směna služeb, ale třeba i poskytování úplatků nebo mírné vydírání a udržování nějakých jako korupčních vztahů, včetně i třeba nějakých sexuálních vztahů, pěstování dobrých vztahů s příslušníky bezpečnostního aparátu. To všechno jsou ty různé neformální praktiky, které vlastně byly nutné k tomu, aby v té situaci, kdy to podnikání nebylo povolené, tak se mohlo vůbec uskutečnit.
Ono to zní jako poměrně náročně.
Že si to naozaj vyžadovalo akoby široké spektrum akoby nasadenia a činností na úrovni emočnej, ekonomickej.
Určitě. My jsme vlastně s kolegou Petrem Kupkou nazbírali řadu rozhovorů a i jsem realizovala dřív rozhovory týkající se podnikání v 90. letech a platí to samozřejmě do mnohem větší míry před tím rokem 89, ale i potom, že je to náročná činnost, která vyžaduje nejenom ekonomické, ale možná spíš právě ty nějaké jako sociální kompetence. Ta schopnost navazovat kontakty, vědět, koho oslovit, aby se mohla uskutečnit nějaká obchodní transakce, pohybovat se v určitém prostředí, to je všechno zásadní.
A spomínala si, že mnoho lidí vlastně vykonávalo tuto činnost popri svojom jakomsi oficiálnom zaměstnaní a mě by zaujímalo, že do jaké míry vlastně toto oficiálne zaměstnání bylo len nějakou akoby nevyhnutným možno kontextom, legálním kontextom, v rámci kterého potom mohli robiť další jiné činnosti. A do jaké míry bylo povedzme aj určitým nevyhnutným zdrojom príjmom, respektive do jaké míry sa vlastně dalo vyžiť vlastně z príjmu z tohto podnikání už počas neskorého socialismu.
Je tady určité spektrum, ono do značné míry se této otázce věnoval historik Adam Havlík, kterému v minulém roce vyšla knížka o vexlácích, což je teda řekněme jeden z těch známějších způsobů takzvaného podnikání před rokem 1989, byť teda nelegálního, čili nelegální směna valut a poukázek do obchodu s luxusním zbožím Tuzex. A u těch vexláků, jak ukázal Havlík, je to určitě tak, že řada z nich měla nějaké oficiální zaměstnání, protože měli bychom připomenout, že před rokem 89 bylo nutné mít nějaké oficiální zaměstnání, razítko v občanském průkazu, jinak mohl být člověk stíhán za příživnictví. Často ti vexláci si dokázali zařídit nějaké oficiální zaměstnání jen tak na oko, že třeba někde dělali nočního hlídače, ale vlastně tam třeba poslali nějakého důchodce, to je případ v tom filmu Bonnie a Clyde, kde přesně tímto způsobem to hlavní hrdinové řeší. A potom, řekněme, ta jejich primární ekonomická činnost se skutečně odehrávala teda v té neformální ekonomice. Ale u, řekněme, takového typického meloucháře, tak to byl někdo, kdo skutečně měl to zaměstnání, dejme tomu jako nějaký opravář, řemeslník. A pak si občas udělal nějakou takzvanou bokovku, že prostě někomu soukromě něco opravil, něco vyrobil a tam bychom řekli, že to spíš byl nějaký přívidělek. Takže tady je těžké to nějak charakterizovat, to spektrum těch činností bylo poměrně široké.
Čo rok 1989 a drobní podnikatelia, našli bychom jich povedzme medzi tými akoby tribúnmi ľudu, respektíve mali snahu, chceli niečo zmeniť? A ak áno, čo to bolo? Ako, čo konkrétne v rámci teda toho širšieho hospodárskeho prostredia mali záujem zmeniť? Ako to bolo teda s drobnými podnikateľmi a pádom komunistického režimu v 1989?
To si myslím, že je zásadní otázka, odpovím na ní trochu oklikou. Vlastně ten důvod, proč jsem se původně chtěla zabývat těmi podnikateli, je takový, že jsem si všimla, že v tom, řekněme, to, co bychom mohli nazvat oficiálním diskurzem transformačního období, to, jakým způsobem promlouvali politici, promlouvali třeba ekonomičtí experti nebo i sociologové a další odborníci, tak oni kladli velký důraz na obnovení živnostenské střední třídy jako jeden nejenom z cílů, ale vlastně podmínek úspěšné transformace. Že opravdu tato skupina, alespoň rétoricky, byla velmi významná. Že jestliže se má majetek navrátit do soukromých rukou, tak je důležité, aby co největší počet těchto drobných podnikatelů začali ten majetek nějakým způsobem spravovat, rozmnožovat, vytvářet pracovní místa a tak dále. A tak jsem si říkala, to je zajímavý moment, to by bylo důležité prozkoumat vlastně nakolik tyto představy, toto vlastně nějaké jakoby normativní hodnotové nastavení, které se snažili ti politici a experti zprostředkovat té veřejnosti, nakolik bylo vyslyšeno, nakolik to byl úspěšný projekt. A proto jsem se začala zajímat o ty životní příběhy těch podnikatelů. A ono se ukazuje, že je trochu složitější, že právě spoustu z těch podnikatelů, i když samozřejmě tu byla početná skupina, tedy v Česku, na Slovensku také, kteří začali podnikat skutečně až v těch 90. letech, až když to bylo legální, ale byla tu početná skupina lidí, kteří měli právě tyto zkušenosti z té neformální ekonomiky před rokem 89. Jestli oni chtěli změnu? Je poměrně těžké odpovědět na tuto otázku, ale z těch rozhovorů, které zatím mám k dispozici, tak vyplývá, že ne vždycky. Ono totiž, tady můžeme spatřovat takový paradox. Řadu z těch podnikatelů, kteří se dokázali pohybovat v té neformální ekonomice, to bylo velmi pohodlné, ten systém. Sice na jednu stranu bychom mohli říct, přece jim hrozilo trestní stíhání. oni se dopouštěli hospodářských přestupků. To nebylo jenom, že vlastně mohli třeba přijít o to svoje stálé zaměstnání a být stíháni za příživnictví. Tam potom byly různé jiné paragrafy, jako ohrožení devizového hospodářství a tak podobně. Nicméně pro ty, co v tom, řekněme, uměli chodit, tak oni si dokázali často třeba vytvořit i dobré vztahy s tím bezpečnostním aparátem, nebo aspoň dostatečně dobré, aby měli přiměřenou jistotu, že nebudou stíháni. A pak už vlastně dokázali v tom systému nedostatkové ekonomiky si tou svojí podnikatelskou činností vytvořit poměrně pohodlný životní standard. A někteří z nich na to vzpomínají až jakoby s určitou nostalgií, že vlastně tenkrát šlo všechno na odbyt, kdo trochu přemýšlel, tak prostě si dokázal přivydělat a bylo to vlastně fajn. Jo? Neříkám, že to tak říkají všichni, jenom říkám, že je to určitý motiv, který se vyskytl v těch rozhovorech, které jsme pořídili. Takže, že by se mezi těmito podnikateli vyloženě vyskytli lidé, kteří vyšli do ulic v roce 89, určitě tam někteří z nich byli, ale nedá se říct, že by to byla nějaká skupina celkově, která nějak výrazně prosazovala změnu.
My práve ideme z tvojej prednášky a jedna z vecí, ktorú si tam povedala a ktorá ma zaujala, bola, že vlastne pre mnohých z týchto podnikateľov bolo prekvapivé, že kapitalizmus má určité pravidlá. Že vlastne oni si predstavovali kapitalizmus ako ešte divokejší, ako keby spôsob, že už nebudú vôbec žiadne obmedzenia. Chápem to správne?
Určite medzi častí týchto ľudí panovala taková poměrně naivní představa, kterou někteří sami v těch rozhovorech potom reflektovali. A to se netýká teda jenom těch podnikatelů, kteří už působili před rokem 89, ale i těch, kteří potom třeba začali v těch 90. letech, že měli skutečně naivní představy v tom, že si mysleli, že kapitalismus znamená opak toho, co bylo před rokem 89. To znamená, pokud podnikání bylo zakázané, tak teď bude povolené bez jakékoliv regulace. A takže vlastně to, co zjišťuju a to, co vlastně už i ukázali badatelé třeba v jiných kontextech, protože to drobné podnikání už je poměrně prozkoumané třeba v Polsku nebo v Maďarsku, je to, že ono nebylo potřeba nebo nebylo těžké naučit československou společnost podnikavosti, protože to bylo vlastně něco, s čím řada lidí měla zkušenost. I když třeba sami se nepodíleli na nějakých podnikatelských aktivitách, tak vlastně skoro každý v té nedostatkové ekonomice přišel do styku s nějakým aspektem té neformální ekonomiky. Ale co bylo potřeba, aby se ti lidé naučili a co vlastně bylo mnohem větší výzvou, bylo, aby tu svoji podnikatelskou činnost praktikovali v rámci nějakých legislativních a právních rámců. A to pro ně nebylo vždycky až tak samozřejmé.
Čiže jakoby naučit se tu naučenou neskoro socialistickou podnikavost, která byla do jisté míry nelegálna, pretransformovat do teda těch legálních podnikatelských rámců vlastně těch prvních demokratických rokov. A tu mě zaujíma, že do jaké míry vlastně to, co se naučili počas těch posledních rokov komunismu, byli schopní alebo bylo užitočné preniesť alebo vedeli preniesť do těch prvních rokov kapitalismu. Ty o nich hovoríš jako v podstatě velmi flexibilných ľuďoch. Do jaké míry to platilo vlastně aj pri tomto, že do jaké míry tu jsou teda nějaké kontinuity právě v těch zručnostiach?
Určitě tu kontinuity jsou. Vlastně dá se to poměrně dobře uchopit konceptem habitu, opět francouzského sociologa Pierre Bourdieu. Habitus je vlastně soubor nějakých naučených dovedností, praktik, nějaký jakoby cit pro hru, jak vlastně se pohybovat v nějakém prostředí. A tyto podnikatelé tedy měli skutečně naučenou celou škálu těch různých neformálních praktik, jejich cílem bylo vlastně obehrát systém. Protože podnikání bylo zakázané, tak měli prostě spoustu různých strategií naučených, některé z nich jsme zmiňovali, jakým způsobem se vlastně vyhnout nějakému postihu, najít nějaké skuliny třeba v byrokracii, kde by mohli realizovat ten svůj podnikatelský záměr. Tento naučený způsob chování, ten se nezmění ze dne na den v roce 90. Oni si to nesou dál do těch 90. let. Vlastně čím více potom je ta podnikatelská činnost regulovaná nějakou legislativou, tak tím častěji oni potom narážejí. Samozřejmě ne všichni. V těch rozhovorech jsou ty výpovědi různé, že jo? Někteří lidé se potom skutečně velmi dobře uchytili v těch 90. letech, ale máme v tom souboru rozhovorů i respondenty, kteří vlastně si stěžovali na to, že potom přichází víc a víc nějakých pravidel regulace a že už to pro ně bylo likvidační, že už tam vlastně se nedokázali orientovat. Důležité taky je, že co se mění v těch 90. letech, je mnohem větší konkurence. Ono opravdu to podnikatelské prostředí, pokud mluvíme o drobných podnikatelích, to byly drobné věci, co se děly před tím rokem 89. Najednou se otevírají hranice, přichází nové možnosti získání finančního kapitálu. V 90. letech přichází taky spoustu nových aktérů i ze zahraničí a pro spoustu těch drobných živnostníků to je vlastně likvidační. Jestli prostě někdo, já nevím, po domácku šil nějaké oblečení a prostě to prodával známým nebo prostě nějaké své síti kontaktů, měl prostě nějaké odběratele a najednou přichází konkurence levného textilu z východní Asie, tak samozřejmě pro takové lidi to bylo velmi náročné.
Toto je samozrejme veľmi zaujímavé a ja dúfam, že sa nám ešte k tejto otázke akoby príchodu zahraničného kapitálu podarí vrátiť, ale ja by som sa rada zamerala na akoby interakcie v rámci toho novovytvárajúceho sa podnikateľského prostredia a podnikateľských vzťahov. A konkrétne by ma zaujímalo, spomínala si tých tzv. Nových podnikateľov, teda podnikateľov, ktorí začali naozaj od začiatku podnikať v 89. Aký bol vzťah, alebo v 90. roku, aký bol vzťah medzi týmito akoby už veteránmi, podnikateľmi z neskorého socializmu a práve týmito novými podnikateľmi?
Já nevím, jestli na tuhle otázku dokážu úplně dobře odpovědět, protože na to nemám data z těch rozhovorů. Když jsem zkoumala třeba, jakým způsobem televize nebo média informovali o podnikání v 90. letech, tak je jasné, že co se týče těch lidí, kteří měli zkušenost té neformální ekonomiky, tak vlastně třeba ty televizní programy nebo ty časopisy nějakým způsobem odsuzovali. Že to jsou právě ti lidé, kteří, ti vexláci, ti šmelináři, kteří přináší nějaké jakoby špatné praktiky teda do toho biznisu. Ono z toho, co už tady zaznělo, tak je jasné, že ti lidé opravdu přinášeli spoustu praktik, které řekněme, nebyly shodné s tím novým legislativním rámcem. Ale já to jako nechci říkat taky nějakým hodnotícím způsobem, protože prostě ti lidé fungovali nějak ve své každodenní sociální praxi a ti lidé byli nějak naučeni fungovat v té své každodenní sociální praxi. Oni věděli, že třeba dělají něco nelegálního, ale vlastně v těch rozhovorech, a samozřejmě to už je teda zpětná konstrukce, to zase musíme vzít v potaz, to své jednání neshledávají nějak morálně závadným, protože oni vlastně ten systém toho plánovaného hospodářství nepovažovali za legitimní. Tudíž oni ani tu svoji činnost neviděli v nějakém špatném světle. Oni prostě to vnímali jako nějaké jakoby zasloužené ekonomické výsledky, které získali svými dovednostmi, svou podnikavostí, svou schopností prostě navazovat ty správné kontakty a jakoby obehrát ten systém. Tento naučený způsob jednání prostě se nemůže změnit tak rychle. Proto je jasné, že do toho podnikatelského prostředí už legálního vstupuje část těch aktérů, kteří prostě fungují tímto způsobem.
Teraz sa na to pozrieme z inej stránky, respektíve pozrieme sa na to, ako tvoji respondenti vnímali vlastne tých takých akoby hlavných apoštolov a voľného trhu, čo samozrejme v prípade Česka bol Václav Klaus. To sú tie také teda hlavné postavy, ktoré nejakým spôsobom robia ju veľmi rýchlo, veľmi radikálne a vlastne prechod od plánovaného hospodárstva k voľnému trhu. Reflektovali títo drobní podnikatelia, tieto akoby veľké postavy tých ekonomických dejín začiatku 90. rokov.
Trochu se to v těch rozhovorech objevuje, i když celkově bych řekla, že ta politická rovina je v nich poměrně výrazně upozaděna, ale ano, Václav Klaus se v rozhovorech objevuje. Já bych řekla, že celkově se dá říct, že ta první polovina 90. let je těmi respondenty nahlížena jako období, kdy šlo ledacos, kdy vlastně to prostředí se teprve regulovalo ještě to nebylo takové jako usazené, řekněme, to podnikatelské prostředí a ten biznis se nějak mohl rozvíjet. Následně ta druhá polovina 90. let, tam už někteří ty respondenti začali zmiňovat různé regulace, povinnosti typu pojistné, zdravotní odvody, DPH a tak podobně, které najednou je začalo vlastně tížit. Je to asi spojené taky s ekonomickou krizí kolem roku 97, kdy někteří ti respondenti zmiňovali, že vlastně už to pro ně bylo neúnosné, v některých případech i likvidační, ale zase nechtěla bych to úplně takhle nějak zobecňovat. Ty příběhy jsou poměrně různorodé.
Zostaňme pri tom, ako vlastne vnímajú toto podnikateľské prostredie na začiatku 90. rokov samotní podnikatelia. A taká spomienka, ktorá je, myslím, že súčasťou akejsi populárnej pamäte 90. rokov je samozrejme 90. ako divoké 90. ako obdobie, kedy dochádza aj k rozvoju teda organizovaného zločinu a pravdepodobne nielen na lokálnej, ale pravdepodobne aj teda na medzinárodnej úrovni, čo teda má presah aj do Československa, skôr Česka a Slovenska. Samozrejme všetci poznáme ten pojem výpalné, kedy vlastne podnikatelia museli platiť za určitú fiktívnu ochranu konkrétnemu teda mafiánskemu bosovi, miestnemu, lokálnemu. A mňa by teda zaujímalo, že ako vnímali tento moment, respektíve do akej miery reflektovali to, že teda či podnikanie v 90. rokoch bolo bezpečné, alebo že či nejakým spôsobom prinášalo so sebou nové ohrozenia.
To vzpomínání na 90. léta skrze ten motiv kriminality je skutečně velmi výrazné. Já bych řekla, že teď je to takový trend. Vlastně v té společenské paměti vychází obrovské množství pamětí různých bývalých kriminalistů, kteří vzpomínají na to, jak potírali organizovaný zločin v 90. letech. Vlastně v minulém roce Česká televize také vysílala velmi populární seriál 90, který znovu převyprávěl řadu těch nejslavnějších kriminálních kauz 90. let, takže opět se ty stejné příběhy vlastně dostaly do povědomí, ale oni ani nikdy jako z toho povědomí nezmizely, protože skutečně ty orlické vraždy a lehké topné oleje a vražda manželky Ivana Jonáka a tak dále. Všechny tyhle si příběhy už byly mnohokrát recyklované v různých reprezentacích, nejenom televizních, ale také rozhlasových, podcastových, různých dokumentárních, knižních. Prostě ty příběhy jsou stále opakované jako takový kánon toho devadesátkového zločinu. A hodně si myslím, že to formuje to nahlížení na 90. léta v české a potažmo i slovenské společnosti. A vlastně to byl i jeden z důvodů, proč jsme si s Petrem Kupkou říkali, že by bylo dobré se zaměřit na ty drobné podnikatele, že trošku prostě se odklonit tady od té představy provázanosti biznesu a organizovaného zločinu. U těch lidí, u těch živnostníků ve spoustě případů tahle rovina je úplně míjela. Oni třeba mohli tematizovat v těch rozhovorech, že se třeba báli, že někdo podvede nějaký dodavatel, já nevím, prostě, že mu vystaví fakturu a on potom nikdy nezaplatí, to se samozřejmě dělo, ale to není organizovaný zločin, že? To jsou prostě nějaké jakoby drobné podvody, které se dějí v podnikatelském prostředí kdykoliv. Někteří respondenti skutečně ten organizovaný zločin zmiňovali jako určitou hrozbu, že tedy někteří skutečně přišli do styku s jedinci, kteří byli zapleteni v nějaké poměrně nebezpečné kauzy, ti jedinci jim třeba i vyhrožovali. Takže ten organizovaný zločin tam vlastně v těch rozhovorech vystupuje jako nějaká překážka vlastně tomu jejich podnikání.
Tebe a teda tvojim spoluautorom práve vyšla v Čechách kniha Viečná 90, kde teda hovoríte o 90-kách, o tom, ako česká spoločnosť v tom období fungovala, ale vlastne čo zostalo v nás a teda ako vnímame 90-ky. A ty si hovorila teda o tom, že ich naozaj akoby veľmi silne vnímame cez tú prizmu kriminality. Do akej miery je to presné?
My sme sa v tej knižce s tým kolektivem autorů a autorek snažili zaměřit na proměny české společnosti v různých oblastech. Takže ta kriminalita tam figuruje a já jsem hrozně ráda, že jsme pro tu kapitolu, která se týká kriminality, získali jako autora Jaroslava Spurného, investigativního novináře z Respektu, který vlastně tam reflektuje i svou roli nebo úlohu investigativních novinářů v té době. Protože vlastně ten autorský kolektiv je jinak, řekněme, mladší generace, ale myslím si, že je fajn, že tam máme i takovouhle autoreflexi. Ale jinak jsme právě se snažili pojmout ta 90. léta mnohem šířeji, protože kromě té kriminality mám pocit, že druhý takový výrazný paměťový prvek je takzvaný bizár. To jsou takové ty různé jakoby legrační účesy, móda, nějaká hudba, videoklipy a tak, kterým se vlastně dneska smějeme. Byl takový facebookový profil, který si svého času získal poměrně hodně fanoušků, který se jmenoval Pure 90, tak to je přesně ten příklad. A my jsme si vlastně s Apolenou Rychlíkovou, se kterou jsem na tom spolupracovala primárně na té knížce, jsme si říkali, že bychom chtěli nabídnout širší pohled, který právě nebudou to jen ty bizáry, jen takové ty srandičky, nebude to ani ta temná kriminalita, ale že se pokusíme postihnout právě tu společnost. A máme tam 11 tematických kapitol. Samozřejmě by jich mohlo být mnohem víc, protože prostě to společenské dění bylo velmi široké v té době, ale pokrýváme tam témata od kultury přes privatizaci po queer komunitu, bydlení a tak dále. Takže bych řekla, že ten pohled na ta 90. léta trochu rozšiřujeme.
A tým pádom predpokladám, že nejakým spôsobom aj do istej miery neutralizujete to dominantné postavenie, teda kriminality v teda tej všeobecnej pamäti. Ja sa samozrejme teším na čítanie. Ešte v úplne poslednej otázke by som sa opäť rada vrátila teda k drobným podnikateľom a ich príbehom. Ako sa vyvíjajú príbehy týchto drobných podnikateľov dnes? Ja predpokladám, že vy v tých rozhovoroch s nimi hovoríte teda o ich životných príbehoch. Ako sa im darí dnes?
Je to veľmi rúzne. Někteří lidé skutečně dokázali využít ty své zkušenosti i z předchozí éry, aby se velmi dobře etablovali v těch nových podmínkách. Pro někoho to naopak bylo složité, nedokázali si poradit, řekněme třeba s daňovou zátěží nebo s jinými administrativními překážkami. Někdy je zlikvidovala konkurence. Je to velmi vlastně nejednotné. A to si myslím, že taky vlastně vrhá zajímavé světlo na otázku celkové úspěšnosti transformačního projektu. Protože jestliže ti drobní podnikatelé, ti živnostníci, byli těmi dobovými politiky a experty vzýváni jako základ té střední třídy a vlastně nějaká jako pojistka demokracie, což také zaznívalo v tom dobovém diskurzu, tak u těch rozhovorů to z toho úplně jednoznačně nevyplývá, že by to byla nějaká skupina, která by se dala označit za celkově úspěšnou nebo která by se i nějak jako výrazně identifikovala vlastně s tím liberálním étosem toho nového řádu. Ty životní dráhy opravdu šly velmi různými směry.
Samozřejmě v kontextě nielen regionálneho, ale aj globálneho vzostupu a populizmu sa mnohí z nás pýtajú, kde sú korene akejsi slabej podpory pre demokraciu, pre liberálnu demokraciu a predpokladám, že vlastne toto je jedna z odpovedí alebo jedno z naznačení odpovedí, prečo dochádzalo k sklamaniu z demokracie po tom prvotnom naozaj akoby veľkom nadšení a ja predpokladám, že práve skúmanie týchto príbehov nám nejakým spôsobom pomôže možno reagovať na konkrétne problémy, ktoré už vyplývajú vlastne z aktuálneho postavenia týchto ľudí v dnešnej spoločnosti a možno reagovať na ne adresnejšie. Veronika Pehe, ďakujem za výborný rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú uštipačnú diskusiu delfínov skákavých o farbe vašich plaviek si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.sme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk